Лука, 9-шы бас. Иса 12 соқтасын шақырып, оларға бүтін денлерді еңмеге, ауыруларды сабартпаға күш ем қуат берді. Соң оларды Алла патшалығын халққа білдірмеге, ем маразыларды сау өтпеге ерді. Оларға, «Йолға бір затта алмаңыз, не таяқ, не артпақ, не өтпек, не ақша, көлігіңізді екі қат болмасын. Қайдай үйге кірсеңізді, сонда қалыңыз, ем оннан йолға шығыңыз. А егер сізді қабыл етпеселер, сол шахардан кетіңіз. Оларға қарсы болғаныңызды шаатлап, аяқларыңыздың табанынан шаңды да қағып қалдырыңыз», деп насихатлады. Соқталар елден елге жүріп, әр ерде де игі хабарды білдірділер. Ем ауырғанларды сабарттылар. Болғанлардың хабары тетрарх Иродқа да етті. Ем ол адасты, састы, неге десе қай біреулер, «Бу адам өлілерден тірілген Яхья», деділер. Басқа біреулері, «Ильяс келген». Өзгелері болса, «Бұрынғы пайхамарлардың біреу тірілген», деп сөйлей таған еділер. Ирод, «Яхьядың басын кескен едім. Бұ кім екен? Есте таған хабарларым не?» деп Исады көрмеге амал ізлестірді. Елшілері қайттылар. Исаға өзлерінің не еткенлерін хабарладылар. Иса оларды өзімен айырым бір аулақ ерге Бетсайда деген шахардың шетіне далаға акетті. Ама халқ мұны аңлағанда оның артынан ерді. Иса оларман Алла патшалығы ақында сөйледі. Маразларынан емленмеге керегі болғанларды сау өтті. Күн өтіп қас қараланып баслағанда 12 соқтасы оның қасына келді, ем оға. Халқты ебер, түгеректегі елдерге барып, өзлеріне азық ем қонақбай тапсынлар. Неге десе, біз мұнда бос ердеміз, деп айттылар. Амма Иса, оларды сіз ашатыңыз, деді. Соқталары, бізім тек 5 өтпекпен 2 балықтан басқа еш бір затымыз да жоқ. Яда біз өзіміз барып сосы адамдардың бәрісі үшін ырызғы сатып алайық па, деділер. Онда бір 5000-ға жуық адам бар еді. Иса өзінің соқталарына, оларды ерге елседен олтыртыңыз, деді. Соқталары солай еттілер де бәрісін олтырттылар. Иса болса 5 өтпек пен 2 балықты алып, көкке көзлерін көтеріп, Аллаға шүкір айтты да оларды сындырып халқа үлестірер үшін соқталарына берді. Бәрісі де тойғанынша ашады. Олардан артқан уақларды 12 шетенге ейділер. Бір вақыт Иса аулақ ерді дуа етіп тұрғанда, оны ман соқталары да бар еділер. Ол, «Халқ мені кім деп санайды?» деп олардан сорады. Олар оға, «Шомылдырушы Яхья, өзгелері болса Ильяс» деп, а басқалары, «Бұрынғы пайхамбарлардың бірі тірілген» дейділер. Дегенді айттылар. Иса олардан, «А сіз мені кім деп санайсыз?» деді. Петер оға, «Алладың масихы» деп яваплады. Амма Иса соқталарына қаты етіп мұны еш біреуге де білдірмеске бұйырды. Иса, «Адам ұлы көп азап шекпеге, ақсақалар, бас дін құлықшылары, ем дін әлімлерімен шет қағылмаға, өлтірілмеге, ем үшінші күн түрілмеге керек», деді. Соң бәріне де қарап, «Кім менім артымнан келмеге сүйсе, сол өзі өзімнен қайталасын. Онда өлейік қашын әр күн көтеріп, маға ерсін. Неге десе, кім өз яшауын сақламаға сүйсе, сол оны жойтар. А кім яшауын менім үшін жойтса, сол оны сақлар. Адам бүтін дүниеді билеп, өзі өзін жойтса, неде өзін зиян етсе, мұнан оға не пайда? Кім меннен, ем менім сөзімнен ұялса, соңнан Адам ұлы да, өзінің, атасының емді оға бағысланған мәліклердің даңқыман келгенде ұялаяқ. Сізге дұрысын айтаман. Бұлайда тұратағанлардың қай біреулері Алла патшалығын көрмей өлмейіклер», деді. Сосы сөзлерден соң 8 күн қадар өткенде Иса Петерді, Яхьяды, ем Яқупты алып, тілек етпеге тауға көтерілді. Онда дуа етіп тұрған вақытта оның шырайы түрленді. Киімі ағарды, елтырады. Ем міне сонда 2 ер көрінді. Оныман сөйлесті. Олар Мусаман Ильяс еділер. олар сәуле мен ярықландырылған әділер. Исадың Иерусалимді өліп, бұ дүниядан кешегі ақында айттылар. Петерді ем оныман бірге болғанлардың бәрісін ұйқы басты. Амма уянғанларында олар Исадың ярықланып түрленгенін, ем оның янында тұрған екі кісіді көрділер. Кісілер қасынан кете атырған вақытта, Петер өзі не айтқанда білмей, «Насихатшы, біз мұнда тұрса қалай әру еді? Үш қос салайық, бірі Саға, бірі Мұсаға, ем бірі Ильясқа болар», деді. Петер сөзін құтармай, бұлыт көрінді де, оларды қаплап алды. Олар бұлыт ішіне кіргенде қорқтылар. Оларға бұлыт ішінен, «Бұ менім сайлаған ұлым, оның сөзін тыңлаңыз», деген дауыс келді. Сол дауыс естіліп тыңғанда, Иса ялғыз еді. Соқталары үндемеділер. Ем сол күнлерде көргенлерін еш біреуге де айтпадылар. Екінші күнінде олар тавдан түсе атырғанда, Исады көп халқ алдына шығып елқты. Бірден халқ арасынан біреу. «Устаз, тілеймен саға, менім ұлыма ярдам еттаға, ол менім сыңар біреуім, оға ин ябыса тұрады, ол бірден қышқырқылап басылайды, ин өні қалтыратады, оның авызын көпіртеді, ем оны езетіліп, қиынлыққа қалдырады. Мен соқталарыңнан инді қуып шығарыңыз деп тілеген едім, амма олар оны ете алмадылар», деп қышқырды. Иса оға яваб беріп айтты. «Ей, имансыз, елден шыққан есіл, маған не шақлы заман сізбен болып, сізді төзбегі керек. Әкел мұнда олыңды», деді. Яс келе атырған заманында оны қарайын ерге етті, қалтыратты. Амма Иса енді тыйды, ясты сау өтті, оны атасына берді. Бүтін халқ Алладың ұлы құдіретіне сейірсіне таған еді. Бәрісі де Исадың еткен ісілеріне әжейіпленіп тұрғанда, ол соқталарына, «Бұ сөзлерге құлақларыңызды салыңыз, Адем ұлы адемлер қолына тұтылып берілейік», деді. Амма олар бұ сөзге түсінмеділер. Мәнесі олардан ясырылғанынан оны сезбеділер. Ем бұ сөз ақында Исадан сорамаға қорқтылар. Соқталар арасында үйкеніміз кім болар екен деген ерісу шықты. Иса олардың көңілдеріндегін біліп, кішкей балады алды да, оны өзінің алдына салды. Ем оларға, «Мұнадай бір балады менім атымнан кім қабыл етсе, сол мені қабыл етеді. А кім мені қабыл етсе, сол мені жібергенді қабыл етеді. Сол себепті сіздің бәріңізден де кішкей кім болса, сол үйкеніңіз болар», деді. Сонда Яхья айтты, «Насихатшы, біз сенің атыңман денелерді қуып шығарушыды көрдік. Тек ол бізімен жүрмегенін себеп, оны тыйдық. Тыймаңыз, неге десе, кім сізге қарсы туыл, сол сізің яғыңыз», деді Иса оға. Исадың бұ дүниядан көкке алынаяқ күнлері юықлағанда, ол Иерусалимге барайық болып, тәуекелленіп елға шықты. Ол өзінің алдында хабаршыларын деберді. Олар да барып Исадың келегіне бәрісін әзірлер үшін Самариядың елдерінің біріне кірділер. Амма самарияшылар Исады Иерусалимге баратағаны үшін кіргізтпеділер. Мұны көріп оның соқталары Яқуппан Яхья, «Рабби, сүйсің Ильяс еткендей біз көктен от түсірейік, оларды әліклесін деп айтайық», деділер. Амма Иса бұрылып оларды тыйды, «Ем, сіз өзіңізді қайдай рух бар екенін білмейсіз. Адем ұлы адемлердің янларын әлік етпеге туыл, а құтқармаға келген», деді. Оннан соң олар басқа елге кеттілер. Олар елда барай атырған вақытта Исаға біреу, «Сен қайда барсаң да, мен сенің артыңнан ерейекпін», деді. Иса оға, «Түлкілер үнлі боладылар, көктің құслары ұялы, а Адем ұлының бас сұғар ері ең», деді. А басқасына, «Менім артымнан ер», дегенде ол, «Бейім, маға басында барып атамды көмеге ызын бер тағы», деп тіледі. Иса оға, «Өлгенлерді көмеге өлілердің өзлеріне қалдыр, а сен барып, Алла патшалығын білдіріп жүр», деді. Тағы да басқасы, «Мен сенің артыңнан барайықпан, Рабби, тек алдыман әйеліммен аманласпаға ызын бер», деп тіледі. Амма Иса, «Қолын сабанға салған, ем артына қарап баратаған, Алла патшалығында қылынмаға сенімлі туыл», деп билдирди.